verirler. Nevami ise ona buna teaddi edirler. Aslında bu sözler yoktu. Veli İslam siyaseti ve hükümeti terbiyet edilen adam bu cürəsi olur. Benim dostlarımdan ki, müdafiye hərəmi idiler, təriflirdiler. Deyirdiler, Hələbdə bir ev var idi, çox yekə əzəmətli, çox gözəl ev. Bir yekə də həyəti var idi. Ora münasib idi, moqeyyəti, yekəliği, otaqları bir cür idi ki, müdafiəni hərəmin təşkilatının bir qisməti gəri orada quruluydu. Getdilər o dövrübərdəki adamlardan ki, hələ bəziləri var idilər, zindəcanlıq edirdilər, suriyəlilər. Soruşdular ki, bu ev kiminkidir, sahibi kimdir, biz istəyirik bu evdən istifadə eləyək. Dedilər, bu evin sahibi qaçıb, burada dəyir. Hara qaçıb? Dedilər, Türkiyəyə qaçıbdır. Mənə təriflirdilər ki, haca, bu evin sahibi bir sirvətməndi, suriyəli kişiydi. 100 dənə maşını var idi, otobus. Bu iki bu şəhirdən o şəhərə müsafir aparar. 100 dənə. Vəzi çox xoş idi. Otobuslar işlərdilər, pulları yetişərdi buna. Daişçi gəldi bu məntəqiyə. Bu adam döndü, daişi oldu. Daişinlə həmkarlıq elədi. Hər 100 dənə otobusun, maşının qoydu daişin ixtiyarında. Daiş niruların o maşınlarla o yan bu yan aparardı. Vırdı, müdafiəni hərəm həmlə elədilər, bu məntəqəni aldılar. O da məcbur oldu qoya qaça. Dedilər, heç Suriyədə qalanmadı qorxusundan. Dedi, məni tutsal öldürərlər, mən Daişə çox köməklik eləmişəm. Qaçdı Türkiyəyə. O vaxtda Türkiyə Daişdən himayət edirdi. Əlbəttə Erdoğan elə indi də himayət edir. Qahan qorxur, roç deyə bilir, qahan da qorxmur. Ləffafədə məsələ. Vəli Daişdən daimən himayət edibdi. Daiş Türkiyənin padıqanlarında amuziş görürdülər. Daiş Suriyə ilə əlağın nəftin qarət elirdilər, gətirirdilər Türkiyəyə, oradan satırdılar, gedirdi bir yerə. Daiş Türkiyənin bimaristanlarında dərman olurdu. Xub, işimiz yoxdur bundan. Soruşduq, dedilər, cərəyanı budur. Bu evin sahibi bir dövlətli, sirvətməndi adamdı, qaçıb Türkiyədədir. Dedik ki, bunun familindən, el tayfasından burada var ya yox. Dedilər, bəli, filankəslər familidirlər. Getdik o famili tapdıq, Hələbin dövrəsində. Onunla danışdıq, ona dedik. Dedik, abi, biz gərək bu adamla bir cür danışaq. Bir şumara telefonunu azaddan bizə ver. O da gördü biz nə cür danışırıq. Etimad tapdı, şumara telefonunu Türkiyədə verdi bizə. Zəhvırdıq biləsinə özümüzü mərif elədik. Dedik, biz İranlıyıq. Müdafiə hərəmi Həzrəti Zeynəbıq. Gəlmişik bura, sənin məmləkətini nəcat verək. Bizə deyiblə sən kimsən, niyə qaçıbsan Suriyədən? Sənin bu evin bizə lazımdır. Neyniyək icazə verəsən biz bu evdən istifadə eləyək? Baxın, icazə lazım deyil. Vıralla, qapısını sındıralla, gedəllə evdən də istifadə elərlər. Sabın da tutsalı öldürərlər. Cəng yanı bu. Amma müsəlman bu cür deyil. Bizim siyasətimizdə belə bir söz yoxdur. Bizim hükümetimizdə belə bir söz yoxdur. Biz helal haram düşünürük. Biz haqqın nas bilirük nə mənədir. Deyir, o tərəf inanmırdı. Kulli danışdıq, axir inandı. Dedik, mən təəccüb deyəm. Cəng eləyənlər bu cür cəng eləməzlər. Gələrlə sahibxananı öldürərlər, namusun götürüb apararlar, nə mənə vəsaili, pulu, qızılı var, onu da götürərlər, özünü də öldürərlər, evinə də sahib olarlar. Siz nə cür adamsınız? Ki, məni Türkiyədə tapıbsız, məndən icazə istəsiz. Deyir, dedi ki, siz kişisiz. Mən indi görürəm kişisiz. Siz düz adamsız. Siz düz müsəlmansız. Mən icazə verdim. Mənim evimdən istifadə edir. Həlalızdır. Ayrılar gəlsələ mənim evimə, dağıdalla oranı. Amma mən bilirəm ki, sizlər evimi abad saxlasız. Bəlkə bir gün qismət oldu, biz də qeyddik emmizə. Xub, mənim bacılarım. Mənim qərdəşlərim, hangi məmləkətdə hükumət və siyasət adamları bu cür istir tərbiyyət eləyə? Ki adamlar giriftar olmayala fəsada, günaha, ayrılığa, uğruluğa, cinayətə, adam öldürməğa. Nəinki ha bizim İranımızda pis adamlar yoxdula. Dünyanın hər yanında pis adam var. Dünyanın hər yanında ayrı adam var. Həlal həram bilməyən var. Oğru var. Bunlar vardılar. Amma bir var, hükumət bir cür ola ki, adamları çəkə o günahlara tərəf. Eyni bizim inqilabımızdan qabaq. Bizim şahın hükuməti adamları günaha tərəf çəkirdi. Bir de var hükümet bir cür ola, tamam telaşın eliye zahmetin seçe, ta adamlar düz terbiyet olalar. Yaxşı terbiyet olala. Belə hükümetinle elə hükümetin yerden göğe farkı vardı. Ümidimiz vardı ki inşallah düşmənlerimiz zəlil olubla bundan da zəlil olalar. Bizler, sizler, müsəlmanlar, məzlumana aləm bundan da qudretli və izzetli olalar. Ümidimiz var ağamız tez zuhur eləyə. Ta inşallah əsli hükümeti təşkil verə bilək. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Hörmətli dostlarımız, Səbriz Radiosundan Perspektiv verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın. İslamın əziz peyğəmbərindən sonra Bəni Ümeyyə xəlifələri xilafət adilə, yəni İslami hökumət adilə, ictimaiyyətə ən çətin və ən qara diktatora hökumətlərini tətbiq ediblər. Əbdülmələk Mərvan Bəni Ümeyyənin ən məşhur xəlifələrindəndir və xilafətə çatmazdan əvvəl müqəddəslik və Quranla ünsiyyət bağlamağa şöhrətlənən kəslərdən biri idi ki, xilafətə çatdıqdan sonra o zaman İslami ictimaiyyətdə mövcud olan vəziyyət ilə istibdad və diktatura olmadan öz hökumətini davam edə bilməyəcəyini hiss etdi. Buna görə də bir gün mənbərə çıxıb və xalqa xitabən dedi ki, artıq heç kimsənin haqqı yoxdur ki, dini məsələlər haqda ona xəbərdarlıq edə. O dedi, heç kimsənin məni təqva ya əmir verməyə haqqı yoxdur, yoxsa onun boynunu vuracağım. Heç kimsənin məni təqvaya dəvət edib və ya mənə əmir verməyə haqqı yoxdur, yoxsa onun boynunu vuracağım. Bu, o anlamda deyil ki, xalq bir zahiri məzhəbi diktatora hökumətində, hətta ilahi təqva və təqvaya əmir vermək gücünə isə sahib deyirlər. Xalq bir hakimi seçdikləri təqdirdə, onun yanında isə dururlar. Xalq o hökumət və rəhbərlikdən bezardırlar və nifrət edirlər ki, onun seçimində bir rolları olmasın. Siz dünyanın krallıq hökumətləri arasında hansı hökuməti tapa bilərsiniz ki, xalqın hamısı rəhbərə eşq bəsləyib, ancaq ona güvənməsinlər. Bəzi hökumətlərdə krallıq və varislik məqamı eş çatır. Qeyri-krallıq rejimləri isə ya çevrilişlə iş başına gəliblər və ya dələduzluqla ki, xalqın onların seçimində heç bir rolu olmayıbdır. Xalq özü seçib və hakim və siyasətçini bu rütbəyə yüksətdikləri təqdirdə xalq elə özü bu dövlət adamlarının kənarında dayanır. Əziz eşitənlərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişi bu qədər. Burada verilişimizi sona çatdırırıq. Bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə təşəkkürlərimizi və sevinclərimizi bildirir. Web saytımızı xatırladaraq verilişimizə son nöqtəni qoyuruq. asabriz.irib.ir Allahın amanında dostlar.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı yaşılın müqəddəs arzular tağı ağ rəngin paklığın sülhün nurağı Ülkemin üç renk bayrağı Yaşılın müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin paklığın sülhün nurağı
Hörmətli dinləyicilərimiz, sıra gəlir Təbriz Radiosundan xəbərlərin üçüncü hissəsinə. Bu hissədə ilk öncə bir elmi və bir mədəni xəbəri dinləyib, ardınca redaksiyamıza daxil olan son yeniliklərin xülasəsi ilə bir daha tanış olacaqsınız. Bergamot ekstraktı qanda xolesterol səviyyəsini azaltmaqla yanaşı sağlam hüceyrələrə zərər vermədən xərçəng kök hüceyrələrini də öldürə bilər. Səhər Azəri xəbər verir bu barədə məlumat Bioenergetik jurnalında dərc edilib. Kalabriya Universitetinin kimyaçıları və Salford Universitetinin biologları hesab edir ki, bergamotda xolesterol fermentlərini məhv edən və xərçəng kök hüceyrələrinin bölünməsini və dayandırılmasını təmin edən Proteridin və melitidin var. Mütəxəssislər müasir statin dərmanlarından fərqli olaraq bergamotun ciddi əks təsirlərinin olmadığını da qeyd ediblər. Futbol üzrə beynəlxalq dərəcəli hakim Əli Rıza Fəğani son 10 ildə dünyanın ən yaxşı hakimləri arasında yarırdı. Futbol üzrə beynəlxalq dərəcəli hakim Əli Rıza Fəğani son 10 ildə dünyanın ən yaxşı hakimləri arasında yarırdı. Səhər Azəri xəbər verir, bundan əvvəl 2020-ci ildə Asiya üzrə ən yaxşı futbol hakimi seçilmiş İranlı hakim Əli Rıza Fəğani dünya reytingində 19-cu yerdə durubdur. Asiya hakimləri arasında bu siyahıda yalnız iki nəfərin, İrandan Əli Rıza Fəğaninin və Özbəkistandan Roşan İrmatovun adları qeyd olunubdur. Alman hakim Felix Brisch son 10 ildə dünyanın ən yaxşı hakimi seçilib. Beynəlxalq Tarix və İstatistika Federasiyası 2021-ci ilin və yeni 10 illiyin başlanmasına görə son 10 ildə dünya futbolunun ən yaxşı simalarını da təqdim edibdir. İndisə bugün dinlədiyiniz ən son yeniliklərin xülasəsi ilə bir daha tanış olacaqsınız. Ağ Evin İrana qarşı siyasətləri və addımlarının davamında Amerikan Xəzinədarlıq Nazirliyi bir neçə İran şəxsi və qurumunu sanksiya etdi. İran Xarici İşlər Naziri bu nazirliyin BMT-nin qanunsuz qətillər üzrə xüsusi məruzəçisi tərəfindən ABŞ-ın qınanılması prosesini istəndiyini bildirib. İran İslam Cumhuriyyətinin Viyana'da yerləşən beynəlxalq təşkilatlar nəzdindəki daimi səfir və nümayəndəsi Tehran reaktorunun yeni yanacaq dizayn inkişafı və tədqiqatının fəaliyyətinin başlanışından xəbər verdi. Azərbaycan Respublikasının Afqanistan İslam Respublikasında Kabil şəhərində səfirliyi təsis ediləcək. Pakistanın paytaxtı İslamabadda Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin mətbuat konfransı keçirilir. Ötən həftə İngiliz tipli koronavirusa yoluxmuş Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan yüksək temperatur, ağciyər infeksiyası və tənəffüs problemləri səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilibdir. Üstəyib nə koronavirus mutasiyaları, nə də vaksinlərin mövcudluğu adi təhlükəsizlik tədbirlərini ləğv etmir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Nəsib Mamad Əliyev bildirib ki, Qarabağda Rusiyalı sülhməramlıların sayının artırılmasına ehtiyac yoxdur. Ötən gün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və onun erməni həmkarı Ara Ayvazyan arasında telefon danışığı başlayıb. Livan Xarici İşlər Nazirliyi çarşamba günü Livanın avia hərimini pozması nədənilə siyasi rejimindən BMT Təhlükəsizlik Şurasına şikayət etdi. Siyonist rejimin təhlükəsizlik qüvvələri işğal olunmuş Fələstin sakini olan və bu rejimin baş nazirinə etiraz edən ərəblərin aksiyasına hücum ediblər. Vaxt belə hörmətli eşidənlərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu hissəsində dinlədiniz. Bugün də bizə vaxt ayırdığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
یک مسئله دیگه که جز مسائل لازم هست که اون هم باز اهل فن و کارشناس‌های زیربط میگن ممکنه مسئله هدایت نقدینگی به تولید
bir واجب مسئله لیکویدلیگین استحصالا yöneldilmesidir. Mütəxəssislər bunun da tamamilə real və mümkün olduğunu bildirirlər. Mən 2 il bundan əvvəl Fitr bayramının namazında demişdim ki, likuidlik ölkə iqtisadi üçün böyük bir təhlükədir. Lakin bu təhlükəni mənfəətə çevirmək mümkündür. Düşünülmüş, düzgün tədbirlə bu likuidliyi istehsala yönəldə bilsək, artıq bu nəinki ziyanlı olmaz, hətta xeyir də gətirər. Mütəxəssislər bizə bunu etməyin mümkün olduğunu bildirirlər. Sadəcə planlaşdırmaq və inşallah bu işlə ciddi və ardıcıl məşğul olmaq lazımdır.
Yə mövzu edəcəm, rəf məbanə cəhəc təvlid. Ma əmsal rəzal cəhəc təvlid müəyyən kərdim.
Sıçrayışlı istehsala əngəl olan amillər aşkara çıxarılmalı və aradan qaldırılmalıdır. Digər bir mövzu isə sıçrayışlı istehsala əngəl olan amillərdir. Biz bu ili sıçrayışlı istehsal ili elan etmişik. Lakin bu yolda bəzi maneələr var. Mənə bir təklif olunub. İndi mən onu açıqlayacağam. Qoy hakimiyyətin üç qolunun möhtərəm rəsmiləri araşdırıb bu məsələ ilə məşğul olsunlar. Təklif ondan ibarətdir ki, hakimiyyətin üç qolunun rəsmiləri tərəfindən onların yerləşdiyi iqtisadi komissiyasını təmsil edən xüsusi bir işçi qrup yaradılsın. O qrup gedib həmin maneələri araşdıraraq üzə çıxarsın. Hakimiyyətin üç qolunun rəsmiləri öz komissiyalarının iclasında bu məsələni müzakirə edib, sıçrayışlı istehsala hansı amillərin əngəl olduğu barədə bir nəticəyə gəlsinlər və o amillərin aradan qaldırılması ilə ciddi şəkildə məşğul olsunlar. Yəqin, həmin amillərdən biri də lüzumsuz idxal olacaq ki, bu da çox mühüm bir məsələdir.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Sabahınız xeyr olsun inşallah, istəkli dinləyicilərimiz. Beləliklə, Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzularıq və sizi mütual pərvərdikarımıza amanət tapışırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın əmanət.